Tere kõigile siit BFMi stuudiost. Meie külaline on täna Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituudi vanemteadur Tauri Tuvikene ja teemaks on ühistransport. Ajendiks üks Tauri juhitav rahvusvaheline uuring, mille pealkiri ongi siis COVID-19 ja ühistransport. Me näeme iga päev, kuidas COVID peale inimeste muidugi tapab asju, mis on meile väga olulised. Olgu see siis kas või sõprade kallistused või meie ponnistused kasutada vähem ühekordseid nõusid. Ja nüüd tundub, et COVID-i ohvriks on langemas ka ühistransport, mille arendamist me ju kõik viimased aastad nii väga või pikemalt veelgi, nii väga oluliseks oleme pidanud. Ma tean üsna paljusid inimesi, kes on selle kasutamisest kas päris loobunud või vähemalt oluliselt vähendanud. No ma isegi. Tauri, kas COVID-19 tapab ühistranspordi?
Tere ka minu poolt. Jaa, see on selline poleemiline küsimus, eks ole. Eks ta on päris oluliselt halvendanud ühistranspordi olukorda, et on vähenenud kasutajaskond, on tekkinud järjest rohkem hirme, mis ühistranspordiga on seotud. Et selles mõttes on praegune situatsioon üks suurimaid, mõned isegi ütlevad, et suurim väljakutse ühistranspordile tegelikult. Et erinevad süsteemid toimivad muidugi erinevalt, et kus ei ole need piletihind nii tähtis, need on natuke paremini hakkama saanud. Ehk siis kui süsteemid sõltuvad sellest, et kasutajad maksavad ühistranspordi eest, siis on see väljakutse veel eriti suur, sellepärast, et ei ole enam mille eest maksta palka, mille eest hoida taristut veel üldse olemas ja käigus. Et näiteks Londonis on see väljakutse selles mõttes veel nagu eriti silmapaistav. Et Tallinna puhul, kus on tasuta ühistransport vähemalt on ju registreeritud elanikele, on olukord natuke teine. Ja just need hirmud tegelikult, mis seal kaasas käivad, et nendest on üks jagu nagu räägitud ja mõeldud, et kuidas, mis on olukord nagu puhastamisega näiteks, kuidas seda suurendada, kuidas tagada distantseerumist ühistranspordis. Et ühesõnaga, need on nagu sellised väljakutsed, millega praegu kõik maailma transpordipakkujad siis nagu kokku puutuvad ja püüavad lahendada. Ma ei tea, kas ma räägin oma meie uuringust juba lähemalt.
Jaa, räägime natuke sellest lähemalt. See puudutab kuute linna.
Just, et meie uuringu lähtepunkt oligi siis see, et meid ei huvita niivõrd siis kasutajanumbrid. Et kasutajanumbrid tegelikult uuritakse küll, eks ole, et on Google kogub oma andmeid, vaatab, et kuidas inimesed kasutavad erinevaid transporditerminale, mis on seal protsendid, kuidas seal nägid, kuidas need Eestis need protsendid olid seal 50 ja 60 ja võrreldes, eks ole, veebruarist, kui kasutajaskond langes. Aga meid huvitas rohkem see, et kuidas inimesed mõtlevad, kuidas nad tajuvad ühistransporti, mis on nagu sellised emotsioonid või atmosfäärid ka, mis ühistransportiga kaasas käivad. Et kuus linna oli teemaks. Ütleme niimoodi, et kolm linna olid nagu sellised keskmes ja neljas on siis Saksamaal oli siis kolm linna, mis me võtsime vaatlusele, aga põhiliselt oli Tallinn, oli Stockholm, oli Brüssel ja Saksamaal oli München, oli Berliin ja oli Dresden.
Ja Tallinn siis nende hulgas ainuke, kus on tasuta?
Tallinn on nende hulgas ainuke, kus on tasuta. Ja võib-olla ta natukene mõjutas mingisuguseid arusaamu, aga tegelikult ütleme meie see viis, mida me sealt teada saime, ei ole niivõrd selline võrdlus nende linnade vahel, vaid pigem selline mingi terviklik arusaam erinevatest Euroopa piirkondadest, mis moodi tajutakse, kogetakse ühistransporti.
Tallinn on vist ka selles mõttes erandlik, et Tallinn ei vähendanud oma transporti nii-öelda pakkumist või hulka erinevalt paljudest linnadest ilmselt. Ja nende kuue hulgas ma vaatasin numbrid näitsid, et mõnel pool isegi 50% vähendati. just, sõitusid.
Jah, jah. Et Tallinn on selles mõttes olnud väga erandlik tegelikult.
Kas see kajastub ka suhtumises, inimeste suhtumises ühistransporti?
No, võib-olla, kuigi ma ütleks, et meie küsitluse põhjal vähemalt kõikides neis linnades inimesed olid ikkagi väga positiivsed ühistranspordi suhtes. No tervikuna, eks ole. Nad pidasid ühistransporti ikkagi väga vajalikult.
Ka need, kes tegelikult loobusid kasutamast või üldse
no, ei kasuta? Üldiselt ikkagi, jah. Ja. Ütleme, see ühistranspordi loobumine on sageli seotud ka võimalusega sellest loobuda. Ehk siis kas inimesel on võimalik teha kodus tööd või on võimalik kasutada teisi liikumisvahendeid. Mis sageli on ka tegelikult seotud sotsiaalmajandusliku olukorraga ja võimalustega. Eks siis sageli need, kes said loobuda ühistranspordist, on tegelikult paremas majanduslikus seisus ja sageli ka haritumad kui need, kes võib-olla ei saanud, kelle töö nii-öelda ei võimaldanud tegelikult loobuda.
Ja mis tundus veel huvitav on see, et need, kes siis said loobuda, need pidasid ühistranspordiga ohtlikumaks.
Just.
Ja need, kes ei saanud loobuda, need pidasid teda suhteliselt turvalisemaks.
Ja ma arvan, et see oli väga huvitav nagu tähelepanek või väga huvitav tendents, mis välja joonistus tegelikult selle uuringuga. Et loomulikult tuleb olla ettevaatlik natukene selliste uuringutega, mis on enne kõike interneti andmete põhised, mis tollal oli üpris tüüpiline, kui tehti, see on kevade põhine uuring, siis nii-öelda esimese laine põhine uuring. Et päris palju tehti selliseid veebipõhiseid distantsilt tehtavaid, eks ole, uuringuid. No, mis oli mõned aru saada nendest tingimustest. Aga ka meie andmete põhjal joonistus ikkagi selgelt välja selline ebavõrdsuse muster. Ja väga tugevalt, ütleme selline võib-olla kartus ühistranspordi osas oli seotud sellega, et kas inimene kasutab või kasuta. Eks siis jah, need, kes jäid nagu kasutama, need võrreldes näiteks poega ei tajunud seda ühistransporti no, nii ohtlikuna tegelikult.
Jaa, no ma pean isegi ütlema, et ma ühel tuttavalt küsisin, kes kasutab igapäevaselt bussi või trollibussi või et, no, et kas sai karda, eks ju, ja siis ta tõi just selle võrdluse, et igas peatuses tehakse uksed lahti, tuleb värske õhk sisse, kui ma poodi lähen, eks ju, seal see õhk üldsegi nii kiiresti ei vahetu. Eks ju, et...
ja. Või ka intervjuudes joonistus välja sellist kartust näiteks kaupade katsumise osas. Eks siis, et, no, et eelnev ostja on käinud, on näiteks tõstnud asju ja nagu see on just see hirm nagu pindade ees oli vähemalt esimese laine ajal nagu suurem kui see praegu võib-olla on. Praegu on rohkem selline maskikandmine teema.
Jah, ja ilmselt ka praegu on seda teadlikust rohkem, eks ju. Et noh, tollal tundus, et ükskõik, mida sa katsud, siis kohe niimoodi hamustab ja hakkab külge, eks ju. Et täna me ilmselt teame natuke rohkem ka sellest levikust. Eks?
Absoluutselt, jah.
Kuigi käitumist ta ikkagi teatud mõttes muutis, eks ju. Ka, noh, ta muutis norme. Eks ju bussides, trammides pandi esimesed uksed kinni. Noh, eelkõige küll sellepärast, et juhte kaitsta. Osades riikides või linnades siis pandi osa istmeid kinni. Ja inimesed ise ütlevad et, või ütlesid, et nad ei tahtnud enam seda väljumise nuppu vajutada. Eks? Tallinnas vist mindi kohe üle automaatsemele avamisele.
Jah. Et Tallinn on tegelikult on üpriski eeskujulik nende meetmete osas. Et siin Stockholmisil on nagu suuremat võitlust ka bussijuhtidega näiteks, kes olid nagu nõudnud, et neid rohkem kaitstaks. Tallinn tegelikult suhteliselt algusfaasis juba pani esimese ukse kinni, lõpetas piletimüügi, nuppude kasutamine kadus ära, et selles mõttes üpriski nagu eeskujulikult.
Jah, ja Stockholmis oli ju ka see, et tegelikult selle bussijuhtide initsiatiivi vastu hakati võitlema, eks ju, ja nõuti, et nad heemaldaksid need piirded sealt, eks ju.
Just.
Et seal oli see asi täiesti selgelt keerulisem. Aga juba selle pandeemia esimese laine ajal siiski väga paljudes linnades käivitati ka uued või nii-öelda pop-up rattateed. Eks ju suurenes inimeste jalakäimine. No, ilmselt ka meil mõlemat, aga mitte sellel määral. Meil ei ole lihtsalt neid võimalusi. Et või näitas see ka meil oluliselt ratta kasutamise kasvuva. Ratta müüjad vist küll müüsid rohkem aga.
Jah, mul täpsed andmed nagu selles osas ei ole. Ma olen hästi rohkem keskendunud ühistranspordi. Aga ütleme, mõningast kasvu on täheldatud küll. Kuigi sellist rattateede tulekult Tallinna puhul ju ei ole.
Eks ju samal ajal, noh, kui mõnes linnas Brüsselis avati, nii-öelda ei saa öelda, et ehitati. Eks ju avati autoteede arvelt 30 kilometrit rattateid. Eks ju.
Just, et rattateed saab ju võtta. Tänavaruum on olemas, et see ei tähenda küll väga ehitamist.
Just, ja Berliinis kasvas 56%, Brüsselis kuskil 44% rattasõitmi. Nii et seda meie kahjuks vist öelda ei saa siin. Mis te arvate, kas inimesed liikuma hakkasid rohkem jala?
Ütleme, tendents oli siis see, et üldiselt, eks ole, ühistransporti kasutati vähem. Üldiselt liiguti tervikuna ka vähem. Aga kui vaadata nagu liikumismustrite kandumist erinevatele liikumisvahenditele, et siis tegelikult oli autod näiteks said kasutajad juurde. Samamoodi said ka jalgsiliikumine ja ka rattad mõningal määral, eks ole. Aga noh, ütleks, et selle puhul tegelikult üpris muret tekitav tendents on see, kuidas inimesed uuesti on avastanud auto. Et kui see tendents nüüd nagu kinnistub ajapikku, siis tegelikult me oleme teinud nagu sammu tagasi sellise säästva transporti arengu osas. Et oligi nagu huvitav jälgida, kuidas osad inimeste jaoks, noh, intervjuudes, mis me läbi viisime, mitte said Eestis, vaid ka mujal, oli auto nüüd selline natuke nagu isegi positiivne asi, et on võimalik distantseeruda, eks ole, ei kasuta ühistransporti enam, lähed autosse, et isegi need, kes muidu oleks võib-olla sellised rohelise mõtteviisiga, võisid näha järsku autot sellise ühiskonnale kasuliku ja tervisliku nagu transportivahendina, mis on päris selline nagu murettekitav tendents tegelikult.
Oli nagu täiesti õigustatud autoga sõitmine, eks ju.
Jah, no ütleme, sellel ajal oli nagu arusaadav sellised valikud, ja. Aga kui vaadata nagu sellist suuremat muutust, globaalseid trende, sellise jätkusuutliku ja kestliku arenduse mõttes, siis tegelikult see võib üks murettekitav olla tegelikult.
Ja aga on selge, et autoga sõitsid need, kellel auto on. Eestis on auto paljudel, umbes 740 000 autot on meil. Ja me oleme üks autostunumaid riike sellega. Aga nüüd, kas see autodesse tagasiminek, ma spekuleerin nüüd, kas see võib tähendada ka kihistumise suurenemist veelgi enam?
Ma arvan küll, jah. Mulle tundub natukene, et üks tendents, mis siin võib olla, on see, et see on selline äärelinnastumine või individualiseerumine. Et kui on võimalik sellest ühiskonnast ära tõmbuda, siis seda võimalust ka kasutatakse. Ühelt poolt aru saadavalt seda tehakse, sellel on selged nagu positiivsed mõjud, kui me vaatame viiruse leviku piiramist, aga mismoodi see avaldab mõju nagu sellist inimeste tajule või kogemusele teiste inimeste osas, et see on nagu see võib-olla murettekitav osa, et kas siis selline, eks siis need inimesed, kes saavad, eks siis need tõmbuvad autodesse ja need, kes ei saa, eks ole, need siis jäävad ühistranspordi kasutajaks, et selline oht või võimalus on tegelikult olemas, et ühistransport järjest enam. Võib-olla Eesti puhul tegelikult vähem, Tallinna puhul natuke vähem, et siin teiste linnade puhul sest arutel oli veidi rohkem, et kas ühistransport muutub selliseks, nagu ta enam vähem alguses tekkimise ajal nagu oli, et ta on selline töötajate viimine kodust tööle, et ta on väga selline sellise ühesuguse funksiooniga, et mitmesugused muud kasutused on ka ära kadunud, et kui baarid ei ole lahti enam õhtuti, kui Eesti puhul seda praegu ei ole, aga kui näiteks mingid teatrid ja kultuurisündmused on kinni, siis neid kasutusi ka ei ole. Ühistransport ongi väga selline primaarselt, et saad kodust tööle ja veel neile, kes ole peavad tööle minema. Et selles mõttes on küll mõningane selline kihistumine tegelikult nähtav.
No ilmselt mojal on ka veidi suurem probleem suhtlemine ühistranspordis. Ühistransport kui suhtlemise koht. No eestlased ei ole seal kunagi eriti suhelnud. Aga ma kujutan ette, et nii mõneski lõunapoolsemas riigis on see võtnud ära ühe sellise suhtlemise võimaluse.
Ja, see on huvitav, et probleem on suhtlemine, eks ole. Et ei, noh, kas tõest probleem on, eks ole, ja? Aga huvitav oli näha tegelikult, et me küsisime spetsiifilised intervjuudes. No, intervjuust oli cirka 50 kokku erinevates linnades. Ja küsisime ka spetsiifiliselt, et kas ühistransport on nagu vähem sotsiaalne. Ja väga paljude jaoks oli nagu üks selline tähelepanek, mis on nagu arusaadav, eks ole, et ta on vähem sotsiaalne. Mis tegelikult on huvitav just selles osas, et just kui ühistransport oleks on väga sotsiaalne enne. Et noh, Tallinna puhul samamoodi, et väga paljud inimesed tõid välja seda, et intervjuudes siis, et kuidagi selline vaikne on, kuidagi nagu ei toimu midagi seal ühistranspordis, et just kui seal nagu muul ajal siis toimuks. Et see oli minu jaoks nagu väga huvitav tähelepanek. Et see COVID-i aegne nagu ühistransport oli vaiksem, vähem sotsiaalsem. Ja.
No ilmselt piiratum on ka see võimalus teisi inimesi näha, kuivõrd nüüd on kõik eriti maski taga, sest mulle väga meeldis üks vastus sellest uuringust, et ühistransport on see koht, kus ühiskond saab kokku. Ja mis seal salata, et tõepoolest, noh, ma ei tea, siit samast ülikooli eest Lasnamäe bussi istudes, Lasnamäelt tulevasse bussi või Kopli trammiga sõites, näed sa ilmselt teissuguseid inimesi kui need, kellega siin koos töötad igapäevaselt, eks?
Ja absoluutselt. Ja noh, see on tegelikult, ütleme, see konkreetne uuring puudutas koronaaega, see on osa meie suuremast uuringust, mis räägib ühistranspordist ka avalikust ruumist, mis on siis üle-euroopine 3 aastat kestev rahvusvaheline uuring. Aga selle puhul tõesti lähtepunkt on ju tegelikult see, et ühistransport on koht, kus ühiskonna erinevad osad tegelikult kokku saavad. Et Eesti puhul võib-olla selline, no me ei räägi nagu Tallinna puhul ikkagi no, nii rahvusvahelisest, nii mitmekesisest linnast, kui me räägime näiteks Brüsseli puhul, eks ole. Et selles mõttes see no, päris nagu no, samamoodi selline kohtumine ei ole, aga no, selline ütleme, erinevate sissetulekutega, erinevate keeltega, erinevate nahavärvide, erinevate usuliste taustaga inimestega kohtumist on ühistranspordis küll, et selles mõttes, et see pakub sellist ühte viisi, kus tegelikult ollakse väga lähedal teistele inimestele.
Ja kus sul on ka võimalik teisi inimesi vaadelda vähemalt mõnda aega. Muuses minu üks uhkemaid elamusi oli Brasiilias Rio de Janeiro metroos. Ja seal on ka niimoodi pingid kahelt reaalt vastamisi, eks ju. Ja siis, kui ma vaatsin, et mu vastas istub rida inimesi, kes olid skandinaavialikust valgest kuni noh, põlisrahvaste, ütleme, erinevate variatsioonid, eks ju. Sinna vahel kõik kombinatsioonid. Ma ei olnud elus näinud enda vastas noh, sellist mitmekesisust, sellist kirevust, eks ju. Tohutu huvitav. Ja seda sa näed ühistranspordis.
Absoluutselt, et... Muidu, mis mul veel meelde tuli sellise ühistranspordi kogemusega, et kui me räägime ühistranspordi ajaloost, siis tegelikult on ühistransport see koht, kus inimesed esmakordselt hakkasid võõra inimesega nii-öelda silmast silma, noh, niivõrd lähestik olema ja temaga ei mitte suhtlema. Et kui varasemalt oli niimoodi, et, noh, et ikkagi see nii-öelda tuttav inimene, kellega lähestikku sattud.
No, läksid poodi ikka, ütlesid tere ja
suhtlesid. Poodi või siis, no, me räägime seal 19. sajandist, 20. sajand algusest. Et jah, või baari või noh, et nüüd on nagu eeldus, et ega sa ju, noh, ei suhtegi selle inimesega. Et selles mõttes on väga, väga teissugune selline... teissugune konteks, aga teissugune paik, kus kohtutakse. Ja no ütleme selline mitmekesisusega, et no ma ise olen Londonis elanud pikalt, et loomulikult, et sealne ühistransport, no pikalt, ma ei tea, 3-4 aastat, aga ütleme, et sealne ühistransport on ka nagu teissugune võrreldes Tallinnaga, et selline nähtav mitmekesisus on kindlasti nagu rohkem olemas. Kui,
no kui sama Brüssel, ja, kus Brüssel ma olen 3-4 aastat elanud, eks ju.
Tallinn on selles mõttes...
Brüsseli metroos näed sa ikka niimoodi peaaegu kogu maailma.
No just.
Nii, aga räägime sellest tasuta ühistranspordist. Eks ju, noh, me oleme nüüd siin juba mõnda aega seda praktiseerinud ja nagu sa ka ütlesid, selles uuringus oli Tallinn oli ainuke linn, eks ju, kus tasuta ja kus ka sagedus või transporti hulk tegelikult selle COVID ajal nüüd ei ole vähenenud. Samas paljud linnad ikkagi eksperimenteerisid nüüd sellega, see COVID andis nagu põhjuse proovida järgi, kuidas on ühistranspordiga, et kas see võib selle tasuta ühistranspordi tulevikule. Noh, me juba rääkisime, et ilmselt ei kao see ühistransport ikkagi kuhugi, kuigi ta teatava tagasilöögi sai, et kas see võiks olla see arengusuud ja anda hoogu juurde, et neid kohti linnu tekiks maailmas järjest rohkem, kus see tasuta transport oleks.
Jah, ütleme, meil projektis on siis üks partner, kes ongi Brüsseli poole peal, Wojciech Keblovsk, kes on uurinud tasuta ühistransporti päris põhjalikult. Et tema on öelnud, et maailmas on tegelikult üle 100 sellise tasuta ühistranspordi süsteemi, et selles mõttes juba praegu on Tallinnal tegelikult veel nagu nii-öelda sõsar linnu.
No esimene oli juba eelmise sajandi 70-ndate vist, nii et kuigi me siin peksime vastu rinda ja olime kangest juhked, päris esimesed me ikkagi ei olnud.
Ei, seda kindlasti mitte, aga Tallinn oli ikkagi üks suuremaid, et seda küll, üks mastaapsemaid.
Ja on vist siia üks suuremaid,
jah, et seda küll. Aga ma arvan, et mis rääkida tulevikust, jah, et seda vist juba ütlesin, et London on nagu eriti hädas olnud, et London on peaaegu 100% tegelikult pileti tuluga süsteem, mis tähendab, et nad on eriti suure löögi all, eks ole, kasutajaskond kukub. Et nad on arvestanud, et Londoni puhul ei ole olnud kunagi väga suurt hirmu, et kasutajaskond kukub. Et suur linn kasvab, et pigem on probleem, et ühistransport on liiga täis, et laste inimesed sõidavad rohkem rattaga, eks ole. Et kui nad tulevad ühistransporti, siin on rohkem mahu, ei ole võimalik seda võimekus suurendada. Ei saa väga tihedamalt panna, ei saa platvorme pikemaks teha, nii edasi, eks ole. Ja nüüd järsku kasutajaskond kukub ja selline mudel, kogu see finantsmudel on tegelikult nagu väga suure löögi all.
Et tuletame meelde, et Tallinnas, kui Londonis oli see 100% pileti tulu, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Tallinnas oli see vast ainult kolmandik.
20-80 oli umbes.
Et siit tuleb ka väga suur vahe, eks ju, miks Tallinna puhul oli hoopis teine situatsioon.
Jah, et seda oli kindlasti lihtsam nagu ellu viia. Täpselt, et kui seda Londonis teha, siis tuleks nagu rohkem ümber mõelda, et kuidas moodi, kus te raha nagu tuleb. Aga Tallinna puhul, no jah, loomulikult veel Tallinna puhul on ju ka nagu elanike registreerimine järgmine aspekt, mis tuli sinna sisse. Eks siis süsteem teenib ennast ise ka nagu tasa lähtuvad siis inimeste registreerimisest.
Jah. No Tallinna puhul oligi, et tuletage meelde, et seal oli kolm, kui see viidi 2013, eks ju, siis viidi ellu ja kui see otsus mõni aeg varem vastu võeti, et siis rõhutati kolme asja, eks ju, et üks oli tõepoolest niisuke keskkondlik, et autosi vähem. Teine oli teha kätte saadavaks või saadavamaks sotsiaalselt nõrgematele gruppidele, eks ju. Ja kolmas oligi see, et suurendada Tallinna elanike arvu, eks ju. Et kõik need, kes siis nüüd kuskil kas oma maakodudesse näiteks olid ennast sisse registreerunud, et neil oleks piisavalt motivatsiooni kolida Tallinnasse tagasi, nii öelda vähemalt registrisse. Et need olid nagu kolm peamist argumenti siis. Tegelikult ükski vist päris hästi ei töötanud.
Minu selles mõttes kolmas ju töötas.
Kolmas töötas, jah. Aga kui ütleme 2018, kui nüüd tekis üleriigiline, eks ju 11. maakonnas, siis see ei ole vist enam jälle väga argument või?
No ikkagi pigem on, et ei ole näha tendentsi, et inimesed koliksid Tallinnast välja. Aga no seda küll, et kui me räägime nagu sotsiaalsest õiglusest ja samal ajal Eesti suurim ja ikkagi tegelikult jõukaim linn ja piirkond tõmbab endale uusi registreeritud elanike koos nende maksurahaga. No et kuidas see nagu Eesti tervikmastaabis?
No riigimastaabis see ilmselt ei olegi nii, ei olnud nii positiivne trend. Tallinn sai maksumaksed juurde, eks ju, aga mõni väike vald kaotas selle väga olulise osa sissetulekust. Ja.
Kuigi linna kontekstis on nagu mõistetav, et loomulikult see pileti hind on väga erinev inimestele. Et kui Tallinn on teinud ka siin varasemalt uuringuid, et mida inimesed peavad probleemiks ühistranspordi osas, siis tegelikult enne seda, kui tehti tasuta ühistransport, oli pileti hind, see oli 2010 või kusagil seal kandis, oli isegi 49% tõi välja, et selline esimene probleem, mis inimesed välja tõid, oli pileti hind. Et selles mõttes nagu seda pileti hinda on tegelikult välja toodud ja kahtlemata ta osadele väga suurele hulgal inimestel oli tegelikult nagu oluline aspekt, mis parandas nende elutingimusi ja võimalusi.
No samas on ka väidetud seda, et jah, töötute hulk ühistranspordis suurenes, aga mitte selle arvel, et nad oleks tööd leidnud ja hakkanud tööle sõitma. Eks?
Ja. No ütleme, et reaalne võimalus tõesti, reaalne effekt sellele, et aidata töötud inimesi tööle tegelikult ei olnud väga suur. Ja, ja see üks uuring, mis on see Odet Katsi läbi viidud ja tema uurimisrühm, et publitseerisid selle 2016 juba, et nemad tõid ka välja seda, et tegelikult ütleme, kasutajaskonna kasvu võib ju tegelikult nagu täheldada, tõesti, just nagu siis väiksema sissetulekuga gruppide seas. Samas kui kõrgema sissetulekuga gruppid on tegelikult hakkanud nagu vähem kasutama ühistransporti. Et selles mõttes selline erinevus on olnud. Ja aga kui vaatad eraldi nagu töötute võimalus tööle saada, siis see pigem oli väike ja suurem probleem on pigem see sõiduaeg, mis ühistranspordil on tihedus, mis nendel väljumistel on.
Ehk siis kvaliteet.
Ehk siis kvaliteedi aspektid. Ja just, et ühistranspordi mul ongi väljakutse, et hind on üks element. Ta on väga oluline element tegelikult.
No, see on see, mida element. Inimesed kõigepealt ütlevad. Eks ju? Aga et kas kui palju see tegelikult reaalselt käitumist mõjub, see on ilmselt jälle ise asi.
No jah, et mõtlen, et kui vaadata süsteeme, mis on sellised väga suured terviklikud, suure kasutajaskonnaga, London, eks ole ka või ka Stockholmis, et siis nagu see soov saada tasuta ühistransporti, selgelt, et süsteem on nagu olemas, et ma tahaks, et see sama süsteem nüüd oleks on ju tasuta. No, et,
jumal, kes meist ei tahaks saada midagi tasuta,
eks? Ja ma olen nõus, kuigi selles mõttes tasuta ühistranspordiga ma olen nagu sellel kahetisel positsioonil, et mingil hetkel ma kritiseerin ja mingil hetkel ma kaitsen seda. Et tal ongi natuke, ta on selles mõttes nagu raskesti hinnatav. Et ühelt poolt kriitika, mis tuleb sageli selliselt jätkusuutliku transporti arengu pooldajatelt, on pigem see, et see tasuta ei ole vajalik. See ei aita kaasa ühistranspordi imidžile, just enne kõik autokasutajate seas. Ja selles mõttes, et pigem lasta olla siis tasuline, eks ole. Ja pluss süsteemi tuleb raha sisse, mida sa või investeerida enne edasi, eks ole. Samas teisel pool on selline ühiskondlik õigluse argumentatsioon, mis ütleb, et kriitiline selline käsitlus, mis ütleb, et liikuvus on iga ühe õigus ja ühistransport on kulu ja kallis. Tallinna pool on võib-olla vähem kallis, kui ta on Stockholmi või Londoni pool, kus ta on tohutud kallis, eks ole. Et see peaks olema tasuta pakutud. Ja minu mõelest neil mõlemal on tegelikult nagu, natuke õigus. Et kuidas nagu nüüd leida seda? Selles mõttes ma ise arvaks, et odav peab olema. Võib-olla mitte päris tasuta. Aga selles mõttes, et väljakutse.
Selge on ka see, et kui ta juba on tasutaks tehtud, eks ju, kui sa juba midagi ilma saad, siis mina ei näe seda poliitilist jõudu, kes seda tagasi pööraks. Selliseid asju tagasi pöörata on praktiliselt võimatu.
No, ilmselt.
Aga kui me Tallinna puhul vähemalt seda efekti ei saa siin rõhutada, et see oleks autosid vähendanud või ta vähendas, aga see on nii väike protsent. Eks ju.
Tõsi, ütlenud, jah.
Seda eesmärki tõenselt ei täitnud.
Kui võtta see eesmärk, eks siis see rohelise linna eesmärk, siis tõesti seda ta pigem ei ole.
Keskkondlik nii-öelda eesmärk, mis meil on viimastel aastatel nii oluline olnud, eks ju, et seda ikkagi saa. Tõele auandest lugesin ma just äsja ka ühte uuringut, mis oli siis üks magistritöö ja käsitles siis inimeste käitumise muutumist Lõuna-Eestis ja vaatles siis Tallinn-Elva vahelist sõitmist. Eks ju.
Tartu-Elva siis.
Või Tartu-Elva, jah. Ja seal on positiivne tulemus märksa suurem. Et tõepoolest, kui buss hakkas tasuta sõitma, siis väga palju rohkem inimesi hakkas bussiga sõitma. Esialgu oli isegi 50% ja võib-olla veel rohkem, aga pika peale see siis taandus 30%. Aga kurb on muidugi see, et ega need inimesed ei kolinud, suur osa nendest ei kolinud mitte autost bussi, vaid rongist bussi, mis justkui on ka jälle see trend, mida me ju üldse ei taha, eks?
Ja, no eks Tallinna puhul ju paljud, kes kolisid bussi, kolisid jalgsi käigult bussi, et selles mõttes küll, aga selline tasuta ühistranspordi nagu toimivus, et see on ka selliste, ütleme, äärelinna või no ütleme linliku keskuse ja eks ole suurema keskuse vahel, eks ole. Et see ei paranda niivõrd selliste päris nagu perifeersete ja raskesti ühendatud kohtade liikumist, kus võib-olla ühistransport käib ühe korra päevas, kui eks ole sedagi, et selles mõttes, noh, et Elva ja Tartu on juba nagu ühendatud, eks ole, omavahel enne, et just selliste need, mis piirkonna, mis jäid nagu kõrvale või on järjest rohkem kõrvale jäänud nendest liikumisteedelt, noh, nende olukord ei ole tegelikult ikkagi paranenud, see nõuaks nagu süsteemi laiendamist, ühistranspordi süsteemi laiendamist, tihendamist ja nii edasi, mida, eks ole, tasuta süsteemi puhul on selle võrra nagu, noh, raskem teha, eks siis raha on süsteemis vähem, see tuleb nagu juurde panna seda siis.
Sa natuke juba puudutasid see ühistransport kui niisugune liikuvuse tagamine, kui avalik ruum. Seda te käsitlete selles viimases uuringus, et kuidas sa defineerid siin seda avaliku ruumi mõistet?
Avalik, esiteks võib kohe öelda, et avalik ruum on väga raskesti defineeritav mõiste. Et sageli käsitletakse avaliku ruumi kui sellisest nüüd arhitektuuri vaatepunktist, see on mingisugune avalik väljak, tee, kõik koht, kuhu kõigil on ligipääs. Aga sellel on ka selline laiem tähendus, mis on seotud sellise pigem avaliku sfääriga, kus siis nagu erinevad arvamused kokku saavad, toimub debatt, vaidlus, poliitiline arutelu, eks siis avalik ruum on hõlmab ka nagu sellist arutelu ruumi, et põhimõtteliselt nagu sellised kaks sellised konkreetne füüsiline ruum ja selline abstraktsem on ju arutelu või ka ühine arvamusruum, et need käivad nagu kaasas selle avaliku ruumiga.
Aga kuidas see klapib kokku ühistranspordiga, sest noh, väljakut parki saan ma valida, eks ju, arutelu ruumi täpselt samuti, olgu see sotsiaalmeedias, eks ju, või siin ülikooli auditooriumis ühistransporti, me ei saa ju nii väga valida. See on kuidagi nagu ikka rohkem ette määratud.
Jah, no ütleme, ühistranspordi üks omapära ongi see, et kui sa juba seal sees oled, siis sa oled nagu natuke, eks ole, juba kinni seal. Et kui me räägime näiteks väljakust, siis sageli selle avaliku ruumi omadus on selline võimalus sealt ära minna. Ta on nagu selles mõttes vabam, jah, et ühistransport on natuke sellisem piiravam.
Ja kui me ei räägi transport üldiselt, eks ju, aga kui me räägime konkreetselt, no ma kuidagi ei saa siit minna, ma ei tea, trammiga number 2 kuhugi, eks ju, sest ta lihtsalt ei sõida siit, eks ju.
Jah, aga no ütleme meie jaoks, kui me räägime avalikust ruumist, siis tegelikult selline, ütleme, aktivisti grupid, kes siis tegelevad argumenteerimisega ühistranspordi kasuks, et need on ka osa nii-öelda sellisest avaliku ruumi debattidest ja diskussioonidest, et sama, see sama tasuta ühistransport nii-öelda või võitlus tasuta ühistransporti nimel näiteks, millega Rootsis tegeletakse, noh, meil ei olnud tegelikult ühtegi tõsiselt võetavad suuremat ühiskondliku liikumist selle jaoks, sest näiteks Rootsis on organisatsioon Planka, kes on tegeleb juba nagu mitukümmend aastat, no peaaegu mitukümmend, mitte päris nii kaua, tasuta ühistransporti nagu argumenteerimisega või selle kasuks argumenteerimisega. Et ka selline nii-öelda debatt on osa sellest, kuidas me mõtleme ühistransport avalikust ruumist. Eks siis see on nii-öelda avaliku arutelu, avaliku sellise arusaamise objekt. Eks ta ei ole mida ainult, noh, ütleme, see sisemine ruum, mis selle ühistranspordis on, vaid tõesti nagu nii-öelda see
süsteemi
kujundamise planeerimine.
Aga miks meil ei ole?
Sellist gruppi.
Just. Miks me ei aruta selle üle? Seda enam, et noh, meil on ju siin huvitavaid eksperimente, eks ju, selles valdkonnas.
No ma arvan, Ma arvan, et see on nagu laiemalt seotud teemaga, et missugune on Eestis aktivism ja meil on natuke sellist, mis siis lähene poolt vaadatuna oleks siis sellist vasakpoolset kriitilist aktivismi, et sellist on meil nagu tegelikult vähem ja ühistransport on, enti kui me räägime tasuta ühistransport, läheb pigem, eks ole, kuhugi sellisesse mõtlemisviisi. Ja noh, see ohistand, see oli mingisugune 8 aastat tagasi, kui ma organiseerisin ühte konverentsi, kus me just arutasimegi sellist Eesti ja ütleme ka võib-olla Ida-Euroopa laiemalt aktivismi võrrelduna siis lääne Euroopa aktivismiga. Ja no siis oli ka ühtlasi tegelikult see tasuta ühistransport teemaks, et see, kes siia külla tulid lääne poolt, ka akadeemilised inimesed, mitte ainult need aktivistid, need uurijad, et need pigem olid väga positiivsed meelestatud selle osas. Aga Eestist nagu tegelikult väga raske oli tõesti leida selliseid ühiskondlike gruppe, poliitilised jõud olid olemas, aga ühiskondlike nii-öelda aktiivseid organisatsioone näiteks või gruppe, kes seda oleks nagu pooldanud, neid tõesti nagu väga ei olnud.
No ilmselt oli see võibolla ka liiga tugevalt ühe poliitilise partei agendas, eks ju, ja teised ei tahtnud samale mänguväljakule minna, eks ju. Selge see, et tegu oli niisuguse populistliku ideega, eks ju, võibolla heas mõttes populistliku ideega, eks ju, aga sinna mänguväljale teised niimoodi ei trüginud väga.
Jah.
Isegi ka mitte vastu vaidlema, eks ju. Ka see ei olnud väga jõudnud.
Teised poliitilised jõud olid tegelikult ka nagu pooldanud tasuta ühistransport enne, et nii-öelda selliseid soove oli avaldatud tegelikult juba enne, Tartus näiteks või siin mujalgi, et selles mõttes, et Keskerakond ei olnud esimene, kes ütles tasuta ühistransport tegelikult tõesti.
Nii see oli, aga ära nad selle tegid. Aga okei, meil on tasuta ühistransport. Nii nagu võibolla veel mõnes ajas linnas maksimumeks ju maailmas. Aga see ei ole toonud meile autostumise vähenemist. Ja ühistransport maapiirkondades, ka seda vaevalt teeb. Seal võibolla on järeldusi veel raske teha, sest aeg on olnud väga lühike. Aga mis meid siis nagu üldse päästaks või?
Et kui me tahame, et inimesed vähem autoga sõidaks või
tervikuna? Jah, kui me tahame lahendada keskkonnaprobleemi, mis meil täiesti selgelt on, eks ju, ega see keskkondlik aspekt ei ole kuhugi kadunud, ta on ilmselt veelgi tugevamalt esilenud. Esil seda enam, et siin nüüd on veel teatud tagasilöök, eks ju, autosi on veel rohkem tulnud. Ja teisest küljest on kindlasti ka väga suur probleem inimeste vähene liikumus, eks? See ei ole ka saladus ju, et see mõjub meie tervisele, eks ju, ja kui me kas või võtame oma naaberriik, eks ju, tegelikult nii Helsingis kui Stockholmis, sõidetakse ka tööle 10 korda rohkem rattaga, eks ju, et ei rääkimata kuskil seal lõunapool, eks ju, et siin on erinevaid aspekte ju.
Jaa, ma praegu ei mõtlema selle sõna liikuvus huvitavale kasutamise siin, et liikuvus oli just selles kontekstis, et inimeste nii-öelda aktiivne füüsine liikuvus, eks ole, et inimesed on liikuvamad motoriseeritud vahendiga, aga tulla jah selle nii-öelda aktiivsema liikumise juurde, et siis tõsi, see on nii-öelda osa rahva tervisest, see, kuidas inimesed liiguvad, kuidas liiguvad tööle, kuidas liiguvad kultuuri asutustesse ja sündmustele. Nii et loomulikult selle parandamine või nüüd inimeste rattaselga saamine on oluline eesmärk tegelikult ka, kui me tahame parandada inimeste tervist. Pluss üks ole see, mis on seotud keskkonnamõjudega, mis on autodel või just sisepõlemise mootoril. Et kui see enne oli küsimus, et mida siis teha, siis tegelikult see vastus on, saab olema ilmselt hästi pikk, et seal on üks osa on sellest, et mis on nii-öelda kütteallikad või kütuseallikad, eks siis nii-öelda elektrifitseerimine, saab olema linnaplaneerimine, kuidas me, kuhu me ehitame, eks siis me peaks ehitama tihedamalt, kompaktsemalt, pigem ütleme siis niimoodi, milles oleks lihtsam liikuda nii jalgsi kui jalgrattaga, eks siis oleksid vahemad väiksemad.
Jaa, aga sellele räägib just väga vastu nüüd COVID, eks ju. Ja ma olen paari päris huvitavat artiklit lugenud, eks ju, et tegelikult linnaplaneerimine peab muutuma, eks ju, ja just nimelt see, et inimeste kokkutoomine ühele kitsale kohale nii-öelda, et see ei ole sugugi mitte õigustatud, et vastu pidi tuleb hakata hajutama neid rohkem. Ja eriti ohtlikud on need suured majad, kus veel niimoodi tuhanded inimesed koos.
Ei, no selles mõttes on mõistetav muidugi jah, täpselt, et kui me lõpuks jõuame selleni, et inimesed liiguvad rohkem ja kasutavad energiat rohkem, siis me vahetame lihtsalt ühe probleemi nagu teise ja veel suurema probleemi vastu, eks ole, et selles mõttes ei saa ikkagi päris öelda, et linnad on lõppenud või me ei tohiks enam saatanast just, et tegelikult ikkagi selline tihe, sõltub eks ole kui tihe elamine ja mida see täpselt tähendab eks ole tihe elamine, et loomulikult on olulised pargid või võimalus nii-öelda saada välja oma sellest tihedast eluruumist, Ehk siis see nüüd rohelus ja ligipääs rohelisele taristule on kindlasti nagu väga oluline osa tegelikult ka kompaktsest linnaplaneerimisest.
No viimases inimarengu aruandes sa väitsid, et tegelikult see planeerimine on meil ikkagi praegu lähtunud autodest ja liiklusest. Eks? Et kuidas me nüüd seda saaks niimoodi pöörata? Noh, ma saan aru, siis lähtuma peaks inimesest, eks?
Jah. No, lähtuma peaks inimesest, jah. Muidugi, kui me planeerime autole, siis me just kui ka lähtume inimest, eks ole, autos on inimene. Aga küsimus on selles, et mis on nende erinevate liikumisviisid laiem mõju ümbritsevale keskkonnale, kogu maailmale lõpuks. Et selles mõttes ma loengus olen ka ülikoolis vahepeal pidanud nagu mis see võrdsus näiteks tähendaks, et kui peaks nagu autot kohtlema võrdselt näiteks jalgrattaga või autot kohtlema võrdselt näiteks jalgsi liikumisega, siis selles mõttes me ei saa kohelda võrdselt, kui ühel on suurem negatiivne mõju, eks ole, autol on nii-öelda see keskkonna jahelg nagu selles mõttes suurem ja auto kasutajal just enne kõike, et me ei saa, kui me lähtume sellest efektist, siis me peame nagu eelistama ikkagi seda jalakäijat või jalgratast, eks ole, ja planeerimisel see tähendab ka kõiki neid aspekti, mis ma ütlesin ka linnaplaneerimise osas, et me peame nagu lähtuma sellest, et see mootori kasutamine ei ole vajalik punktist A punkti B liikumisele. Mis oli veel inimarengu aruandes, oli nagu üks suur tendents, eks ole, mis on toimunud, on see, et elukoha ja töö vahekaugus on järjepidevalt kasvanud. Et siin aastal 2000 oli ta umbes 7 kilomeetrit, siin paar aastat tagasi oli 11 kilomeetrit. Olgu, et inimesed liiguvad sama aja, nende 22-23 minutit, eks ole. Et selles mõttes on näha sellist planeerimislikku probleemi, eks siis see vahema kasvamine on tegelikult.
No jah, aga mida siin teha? Need töökohad on siin Tallinnas, eks ju, ja inimesed, vähemalt osa inimesi hea meelega elab natuke linnast väljas, eks ju. See on nende valik elada mitte nii tihedalt koos, elada looduses, kus nad ilmselt kompenseerivad seda autoga tööl käimist metsas jalutamisega näiteks, eks.
No võtta jah, et ta on inimeste valik, jah, aga selle valikul on alati mingisugused mõjud. Ja et sellised valikud nagu, ütleme, nende valikute tegemist peaks ka nagu suunama läbi planeerimise. Me ei ole esimesed, kes sellega kokku puhutud. Meil on ka esimesed, kes tegelikult isegi kui nad mõtlevad, et riigipoolt see valikude suunan on võimalik, et ka riigid, kes on väga jõuliselt suunanud valikud, ei ole sellega alati nagu ikkagi õnnestunud. Eks Holland, eks ole, ei ole ka alati.
Ma just tahtsin küsida, et kas on mõni hea näide, kus on
õnnestunud. Holland on lisenesest hea näide.
Teha midagi sellist, kus nii ühiskonna või riigi tasandil oleks hästi, mis tähendab ka seda, et keskkondlikult on hästi, aga et inimesed oleks ka õnnelikud.
Ei, Holland on sellega tegelikult aasta kümned. Neil on väga tugev ruumiplaneerimise traditsioon, et osalt aru saadavad, sest nad on lihtsalt pidanud tegelema vee oma oladet eemal hoidmisega, eks siis kollektiivne planeerimine on väga oluline. Aga sealsed ruumise planeerimise poliitikad, oligi just nagu üks lähtepunkt oli see, et inimesed tahavad tegelikult kvaliteetset ruumi ja nad sageli tahavad ka nagu rohkem ruumi enda ümber, eks siis me ei pea nüüd ilmtingimata ka korteritesse suruma, vaid võime ka arendada mingid sellised eramuid, aga me peame seda tegema võimalikult kompaktselt ikkagi võimalikult linnade lähedal, ka planeerides niimoodi, et need ei ole sellised nii-öelda põllupealsed arendused, nagu võib-olla, mis meil toimusid, et selline areng oli olemas, selline arendustee oli olemas. Mida nad muidugi tähelsed olid ikkagi see, et sageli need inimesed ikkagi kasutasid autot, et see autost nüüd loobumine ei tulnud nagu väga, väga kergelt, aga vähemalt ütleme mingi trend nagu sellises vähem autos sõltuv arengu osas oli kindlasti olemas või on olnud olemas.
Jah, aga oleme ausad, kui me nüüd ikkagi võrdleme seda inimeste tihedust meid Hollandis, eks ju, siis on siin ikka väga suur vahe, eks ju.
No, see sõltub, kuidas me selle tiheduse paigutame.
No ja ka meie eestlase ideaal on ikka mitte elada nii tihedalt koos, kui Hollandis elatakse.
Jah, kuigi kolmandik Eestit elab üpris tihedalt nagu Põhja-Eestis Tallinna ümber koos. Et selles mõttes, jah, ideaal võib-olla on elada mitte tihedalt, aga tegelikult, kui me räägime sellisest vähemalt keskkonna hoidvast lähenemisest, siis me peame natukene, no ütleme, tegelikult laias plaanis saab ka hõredalt, eks ole, arendada mingisuguseid siuksi kogukondliku eluviisi paiku, aga noh, kui selle juurde käib näiteks igapäevane pendelränne tööle, noh siis see noh, ei ole. Noh, kui inimene ei liigugi kuhugi, elabki metsa vahel, ei pea hommikul kuhugi sõitma, ei pea lapsi kooli viima autoga, et noh, siis nagu ei ole selles mõttes probleemi, mm-hmm. ja? Ei ole nii suur probleemi. Et probleem tuleb sellest, et kui need liikumised hakkab hästi palju olema, et liikumised on tehtud just nagu isikliku sõiduautoga ja põletades kütust. Et noh, sealt hakkab nagu probleem peale.
Nii, aga kui me nüüd üritaks seda kuidagi ikka nüüd kokku võtta, et no selles me vist jõudsime juba ühisele veendumusele, et see ühistransport ei kao kuhugi mm-hmm. vaatamata COVIDile, eks ju, vaatamata tagasilöökidele. Mida me ikkagi lähiaastatel peaksime siis tegema?
Et saavutada,
ja,
et parandada ühistranspordi olukorda.
Parandada ühistranspordi olukorda, et see ühistransport muutukski võib-olla meie käsitluses ka selliseks avarikuks ruumiks, millest mm-hmm. me kõik hoolime, mis on mm-hmm. meile oluline, eks ju, mm-hmm. mis parandab meie elu kvaliteet.
Mm-hmm. No, ütleme, punkt üks on see, et kui me räägime Tallinnast, siis Tallinna puhul tegelikult ühistransport on väga tegelikult üpriski laialt kasutusel juba. Et ta on selles mõttes nii-öelda sellises linna liikumisviisidesse kuidagi nagu kinnistunud. Et umbes 40% on käikudest tehakse ikkagi ühistranspordiga. Et selles mõttes meil ei ole olukord nii kriitiline näiteks, kui on Ameerika Ühendriikides, kus ühistransport on hoopis teine image. Et noh, selles mõttes, et see lähtepunkt on hea. On, et autode kasutus on kasvanud, ühistransport on löögi all, aga no lähtepunkt on hea. Kuidas nagu parandada seda just kuvandit, et noh, kahtlemata on, noh, trammid on näiteks üks selline, rööbast transport on üks, millel on nagu väga nagu hea kuvand, et kui ajalooliselt, jällegi rääkides korra veel meie projektist, et siis meie Soome projekti partnerid uurivad Londoni ja ka Turu näidet, kus tramm on noh, ajapikku kadunud ajaloos, et London ka loobus, noh, nüüd on ta tagasi tulnud, aga noh, siin teise maailmase järgselt sisuliselt kaotas ära oma trammi võrgustiku. Aga noh, trammi puhul räägitakse nagu sellisest renessaansist, et see tramm tuleb tagasi ja on nagu selline transportivahend, mida siis tegelikult noh, mida siis väärtustab, mis meedib kasutajatele, mis loob sellist ka kvaliteetsemat avalik ruumi enda ümber, et ta on nii-öelda seotud ka selle linniku ruumiga, et ütleme selline rööbastransporti arendus on küll üks osa, mis tegelikult aitaks nagu seda kuvandit parandada ja mis aitaks ka kasutajaskonda tegelikult hoida. Noh, kahtlemata see tähendab ikkagi seda, et see ühistransporti kvaliteet kindlasti ei tohi langeda ja ta peaks on ju kasvama, ta peaks kasvama ühenduskiiruste osas. Rööbastransport on üks osa, aga kahtlemata järgmine osa on see ühenduskiirus. Ehk siis kui ühistransport on siin 2-2,5 korda aeglasem, kui on sõiduauto, siis tema võimalus, et tema kasutegur on ikkagi noh, oluliselt väiksem. Ja noh, see väljakutse on kindlasti...
Ja ilmselt ka eli transporti liikide omavaheline seotus.
Ja.
Et mul on võimalus korduvalt olnud Süürihis kasutada ühistransporti ja see on ikka suisa imeline, et istud trammi peale, siis sa tead, et minuti pärast lähed sealt niimoodi bussiga edasi, siis sa tead, et 3 minuti pärast sa astud laevale, sõidad üle järve, eks ju, ja see kõik toimib omavahelises seoses, noh, rongist rääkimata, mis on ka väga, väga palju kasutuses seal ka noh, linnades, eeslinnade vahel, eks ju.
Süürih on väga võimas, ja see ka, kuidas nagu ühest peatusest teisi minekuks on väga selge nagu märgistus ja nüüd infosüsteem.
Ja see täpselt, millal miski tuleb, eks ju, ja imeline, see kõik toimibki kogu aeg.
Ja. Ei, no ütleme, see transportiviiside ühendus on kindlasti oluline, et tegelikult üks asi, mida tasuta ühistransport tõi, võib-olla mitte eesmärgine, on see, et ta tõi rongi tegelikult sellesse ühtsesse võrgustikku, no, mis tegelikult aitas kaasa ka rongi kasutajate arvule ja aitas kaasa nagu, no, ühistransporti kasutajate arvule tervikuna. Et rong oli varem nagu teise piletiga, noh, praegu ka, kui Tallinnan ei ole, siis tuleb osta kallim pilet, mis, ma ei tea, vahepeal oli umbes 50 euro ringis, ma ei tea, mis ta praegu nüüd on, aga no jah, et on võimalik nagu väga mugavalt ka linna sees rongi kasutada, et see on positiivne.
Tari, kas kuidagi ka neid andmeid, mis meil Tallinna kohta on, kasutatakse, me ju kõik piksutame kogu aeg, eks ju, et noh, tegelikult peaks olema see ju väga hea andmebaas.
No, piksutamine on niivõrd kuivõrd hea andmebaas. Ta on hea andmebaas selles, et me teame, kus inimene peale tuleb.
Eks ju, et me peame piksutama selleks, et saada andmeid, millal, kuidas ja kus inimesed liiguvad, et teha süsteemi paremaks.
No, need kasutatakse, aga nendel andmetel on ikkagi, mina nende andmete kasutamisega ei tegele, et nende andmete kasutamisega on tegelenud tagaantav näiteks, et neil oli üks uuringu projekt, kus nad siis andsid tagasi ka Tallinna linnale selles osas. Aga ütleme, et nende andmete häda ongi see, et on ainult sisenemise andmed, väljumise andmed ei ole. See ongi nagu ütleme, suurim häda, et ehk siis noh, nad teevad nagu äraldus, et noh, see, kus inimene sisse tuleb, noh, ilmselt aga teise käigu näiteks sealt samast, noh, kuigi me ei tea, kas ta alati teeb seda. Et noh, et saab nagu nii-öelda noh, nagu natuke toimetada sellega, aga ütleme, et mitte ka väga hästi. Tallinnal veel huvitavaid andmed, neil on need andmed, mis on uste küljes, mis mõõdavad inimeste peale ja maha tulekut. Need on väga vähe kui need seadmeid, et need käivad ühe transportivahendid teisele. Et need andmed on juba selles mõttes täpsemad, et need loevad ära, mitte inimest pea tuleb, mitte inimest maha läheb. Ja kui need teha erinevatest peatustes, eks ole, erinevatel kellaaegadel, siis saab päris nagu sellise tervikliku pildi, et kuidas see kasutajaskond on. Et sellised seadmed oleks nagu veel juurde vaja ja parandada seda andmestikku. Et see piksutamise andmetel on mõningad probleemid. Ja.
No nii, aga nüüd hakkab meie aega ümber saama. Et meie siis siin jääme lootma, et ühistransport jääb ikkagi ellu ja muutub järjest paremaks ja siis on kindlasti ka palju rohkem inimesi, kes seda kasutada tahavad, oma autot koju jätavad, mis kogu meie keskkonnale kindlasti teeb ainult head. Mina tänan Tauri sind kõigepealt. Siia stuudiosse tulevast meie järgmine saade on siis selle aasta viimane. Ja selles saates räägime me raamatutest ja teaduskirjandusest. Ja meil stuudios on professorid Marek Tamm ja Rein Raud. Peatse kohtumisele.
Nägemist.